Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga havola etmoqchi bo'lgan bugungi hikoyam qon deb nomlangan hikoyaning davomidir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar bu gunoh masalasida so'z yuritib, kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olgan edik. U yerda barcha odam gunohkor ekaniga amin bo'ldik. Lekin shunda ham Xudo bizni kechirishga doim tayyor ekanini ham ko'rgan edik. Keling, undan ko'rasak hikoyaning davomini havola etaman. Agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, gunoh bizlarni 3 narsaga olib keldi. Birinchisi, eng boshida gunoh insonni Xudodan ayirdi. Bir odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'ldi. O'sha gunoh qayerdan kelganligi esingizdami? Odam ato va momo havoni jannatda qilgan birinchi gunohini eslagan bo'lsangiz kerak. Ha, mayli. Mavzudan chetga chiqib ketmayin. Ikkinchidan bizlarda aybdorlik hissi paydo bo'ldi. Chunki qayerda itoatsizlik bo'lsa, o'sha yerda aybdorlik hissi tug'iladi. Uchinchidan, shayton bizlarning gunohkor ekanligimizni ta'kidlab turadi. Bizlarga ayb taqaydi. Chunki u vahiy kitobida yozilganidek, birodarlarimizning tuhmatchisidir. Shuning uchun ham bizlarni yana o'z bag'riga qaytarish uchun Rabbimiz Iso Masih mana shu 3 muammoni hal qilishi kerak edi. Shuning uchun u birinchidan o'z qonini to'kib gunohlarimizni yuvdi. Bu degani, biz endi yana Xudo bilan birga yashay olamiz. So'ngra Masih qonini Xudo oldida qanchalik qadrli ekanini bilish orqali aybdorlik hissidan ozod bo'lamiz. Va nihoyat, dushmanning hujumlariga qarshi turish uchun, uning da'volarini yo'qqa chiqarish uchun biz yana Masihning qoniga suyanamiz. Masihning qoni bu 3 muammoning har birini yecha oladi. Xudo oldida bizni oqlaydi. Yuragimizga tinchlik beradi. Shaytonning hujumlarini qaytaradi. Agar biz yangi hayotda oldinga yurishni istasak, Masih qonining qanchalik ta'sirli ekanini bilib olishimiz shart. Rabbimiz Iso xoshda o'lgani qanchalik aniq fakt bo'lsa, uning qoni gunohlarimizni yuvishi ham shunchalik aniq. Bizlarni jazodan qutqarish uchun hamda Xudo oldida oqlash uchun qon to'kildi. Xudo biz qilgan yomon ishlarni ha mayli, kechirib yuboraman demaydi. Qonni ko'rgani uchun u bizlarni kechiradi. Demak, qon birinchi navbatda Xudo uchun to'kildi. Biz uchun emas. Agar Masih qonining bahosini bilmoqchi bo'lsak, biz birinchi navbatda bu qonning Xudo oldida qanday qadr qimmatga ega ekanligi haqida o'ylashimiz kerak. Agar Xudo oldida uning qadr qimmatini bilmasak, u biz uchun ham hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Qadimgi ahd davrida har yili bir marta butun Isroil xalqi qilgan gunohlar uchun qurbonlik qilinar. Qurbonlik qoni esa chodirning muqaddaslar muqaddasi xonasiga olib kirilib, Xudo oldida 7 marta sepilar edi. Qurbonlik hammaning ko'zi oldida qilinar. Lekin muqaddas chodirga esa faqat oliy ruhoniy kirishi mumkin edi. Azizlar, ushbu qiziqarli va ruhiyatimizga foydasi katta bo'lgan mavzuni kelasi safar albatta davom ettiramiz. Bordi-yu, sizda ham bu mavzuda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, tortinmang. Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Bizni tinglab, biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Omon bo'ling.